ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემა წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები. წახნაგები ლიტერატურული გადაცემა, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა, რომელსაც ჰქვია პერსონაჟი. და ამ რუბრიკით ჩვენ ვილაპარაკებთ ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პერსონაჟზე, რომელსაც ჰქვია ნესტან დარეჯანი. ნესტანზე გვექნება საუბარი. უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ იმით, რომ მსოფლიო ლიტერატურაში ძალიან დიდი და სერიოზული პაუზები არის ხოლმე. ამას წინა ჩვენ ვილაპარაკეთ პაუზის მნიშვნელობაზე როკენროლში, უნდა გითხრათ, რომ ლიტერატურაში პაუზებს უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს პაუზებს შედევრებს შორის. აი ეგრეთ წოდებული დიადი წიგნები, რომლებიც იწერება და მსოფლიო მიცის, რომ ვთქვათ, დონ კიხოტი, ჰამლეტი და შემდეგ, ესე იგი დიადი წიგნებია. ამ დიად წიგნებს შორის შეიძლება გავიდეს ერთი წელიწადი, შეიძლება ერთსა და იმავე წელიწადს დაიწეროს ორი დიადი, შეიძლება საუკუნეები გავიდეს. და აი როგორც წესი ტრადიციულად ანტიკურობას ამთავრებენ დიადი წიგნით, რომელსაც ჰქვია ენეიდა, და ახალ ევროპულ ლიტერატურაში დიადი წიგნი არის უკვე დანტე ალიგიერის ღვთაებრივი კომედია. ხოლო ამათ შორის გაერბინა 13-მა და 14-მა საუკუნემ. უნდა გითხრათ, რომ ქრისტიანობაში სინამდვილეში პირველი დიადი წიგნი იყო ვეფხისტყაოსანი. არ დაწერილა ამაზე დიდი წიგნი ქრისტიანობაში, მანამდე რაც იწერებოდა, ეს იყო ჰაგიოგრაფია, ეს იყო თქვა სარაინდო ტიპის პოემები, მაგრამ არაფერი ვეფხისტყაოსნის მსგავსი და ამ სიმაღლის. ასე რომ ჩვენ დავწერეთ მსოფლიო ლიტერატურის პირველი დიდი ქრისტიანული წიგნი. მაგრამ ასე თავი დავანებოთ, როგორც წესი ამ დიად წიგნებში ხშირად ფიგურირებს ხოლმე სათაურში, როცა სიყვარულზეა ხოლმე წიგნი, ფიგურირებს სათაურში სწორედ შეყვარებულთა სახელები. თუ კი ეს ევროპული ლიტერატურა იქნება ტრისტანი და იზოლდა, რომეო და ჯულიეტა და ასე შემდეგ, ხოლო თუ კი ეს ლიტერატურა სხვა მხრიდან მოდის, აღმოსავლეთიდან მოდის, შეიძლება იყოს მაგალითად სხვანაირად, მაგალითად ლეილი და მეჯნუნი, როგორც არის გენიალურ ნიზამის პოემაში. ოდესღაც აკაკი წერეთ, რატომღაც რუსულად წაიკითხა რამდენიმე ლექცია ვეფხისტყაოსანზე ქალაქ თბილისში, რატომ რუსულად არ ვიცი, არ ჩავძიები ვარ ამ საქმეს, მაგრამ რა ლექციები წაიკითხა დაახლოებით ვიცით, ლექციები არ იყო მაინდამაინც მოსაწონი და იდეა ჭავჭავაძემ ისინი დაიწუნა. არა მარტო იდეა ჭავჭავაძემ, დასაწუნი რო არ ყოფილიყო, შეგვინახავდნენ ამ ლექციის ტექსტსაც რუსულადაც, ქართულადაც, იმიტომ აკაკის ყველა ნაკვესი შეგვიქნახეს, რაც კი უხუმრია და რომელ ოჯახში კარგად თუ არც ისე კარგად უხუმრია, მაგრამ ეს არ შემოგვინახეთ. იმიტომ რომ აქ მას გამოუთქვამს თვალსა, ეს ვიცით კრიტიკოსების ციტატიდან, რომ ტარიელი არის თურმე, ესე იგი კახელი, ავთანდილი, რომელიც მოწონს ეთქობა, უფრო მოწონს, იმიტომ კახელი არის და ზარმაციაო თქვა, რა ძალიან სასაცილო არის თავისთავად ეს ვიწრო კუთხური გამოხტომა, ასე ვთქვათ, არ ეკადრებოდა მე მგონი ამოდენაკაც, მაგრამ ნუ რაც უყვარდა იმას ყვის იმერელი არის. ხოლო შარიზგლის პირელი ეს, რომელიც უბედნოსი არ ვიცით, ალბათ მეგრელი ან გრული ან აჭარი, რაც შავზღვაზე ვინც გადის იმ ქართველებიდან, არის რომ ფრიდონიო შეიძლება აფხაზზე არ ვერ გეტყვით, ესე იგი რას გულისხმობდა. ილია ჭავჭავაძემ თქვა, რომ ჯუჯრუტანი დამ შეხედაო ვეფხისტყაოსანს, ეგრევე დაინახა, რომ ეს ტიპაჟი, ეს სამყარო, მსოფლიო, სამცა გაიდარბაზესა, აკაურობა რო არ ეყოთ, ავთანდილზე როსტევან ზეცაში ქართულად ალაპარაკდნენ და ცა გახადეს დარბაზა თუ და ეს ამ ხცეთი გლობალისტი ავტორი უცებ დაამწყდია ქვეყანა საქართველოში. არ ეტევა, არა, იმიტომ რომ ვეფხისტყაოსანში ერთი ზღვა არ არის აღწერილი, რომ შავი ზღვა გვეკონოს, და ვეფხისტყაოსანში გეოგრაფია, მე მგონი, საკმაოდ კარგად გაიშიფრა უკვე მე ვერ ვიტყვი რა ხო ზუსტად არის, მაგრამ აი მაგალითად რა ბატონმა ელვირდაშვილმა თქვა, ძალიან საიმედოდ მეჩვენება გაშიფრის თვალსაჩინო, დაახლოებით ვიცით სად არის ულღაზანძარი, დაახლოებით ვიცით სად არის გულანშარო, ერთი ჰორმუზდის სრუტეში არის, ანუ სპარსეთის ტერიტორიაზე, დღევანდელი იმ ტერიტორიაზე სადაც სპარსეთის ყურია, მეორე ესე იგი იქ არის სადაც ასე თქვა სომალის რქა არის და ეს მეკობრეებით არის ცნობილი დღესაც, სხვა ჩვენ ნახეთ ამდენი საუკუნე არ მოიშალეს ეს ვეფხისტყაოსანში, რაც აღწერილი დღესაც ხდება და ჩვენებსაც შეემთხვათ მოიხსენება გულანშარო, ანუ ყავილთა ქალაქი იქ არსებობს და სადღაც იქვე აფრიკაში მახლობელ ტერიტორიაზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ ხაჯეთის ციხე, თუმცა ვიღაცები ცდილობენ ეს ლოკალიზაცია ყველაფერი საქართველოში მოახდინონ, მაგრამ რა ვიცი ახლა სად იპოვეს საქართველოში ისეთი ადგილები, რომ 70 დღე წახვალ და მე 10 დღე კიდე დაგაკდება მისასვლელად, მე მივლია საქართველოში და 70 დღეში დედასვიცავ საქართველოს აზრს დიდხანს და სერიოზულად ვარ თქომე დაცდენილი, თუნდაც დღეში ძალიან ცოტა ვიაროთ, ახლა გამრავლება ყველა ვიცი და ეს პრობლემა არ არის. მოკლედ რომ თქვა, გეოგრაფიულ ნაწილს და დავინავანებოთ, ნესტანი ეს სახელი რომელიც შესაძლოა ნიშნავდეს ნესტან დარეჯან, ხანდახან კითხულობენ სპარსულად, როგორც არ არის ამ ქვეყნად. ხო, ამ ქვეყნად ასეთი ვინმე არ შეიძლება იყოს. ეს არის ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟი უპირველეს ყოვლისა. ეხლა სათაურში იგი გამოჩნდა პირველივე სიტყვა. აი ვეფხისტყაოსნის ხელში აიღებს სათაურს წერია ვეფხისტყაოსანი და ვეფხი რო წავიკითხეთ უკვე იქ არის ნესტანი. ნესტანი არის ვეფხი. რატომ არის ნესტანი ვეფხი? მოდი ვთქვათ ასე. ეს ძალიან სერიოზული საკითხია. იმიტომ რომ ვეფხისტყაოსანი არის პოემა, რომელშიც ვეფხები და ლომები ერთად დადიან. ვეფხები ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ლეოპარდი იგულისხმება და ახლოებით ის ვეფხი ჩვენ რო ვიცით, ასე ვთქვათ, კატისებრთა ოჯახი განაწილებული აქვს სამყარო. ლეოპარდი უფრო აქითა აზიისკენ, ლომი უფრო იქითა აფრიკისკენ. Ну, სხვა კატები მოიხსენება, სხვაგან არიან იაგუარები და პუმები და სხვა, მაგრამ ჩვენთან საქართველოში ჩვენი, ასე ვთქვათ, კატა მთავარი იყო ვეფხი. ვეფხი იყო საქართველოში, დღესაც არის, შეიძლება დღესაც რომელიმე მახე ფოტო დამონტაჟებულმა ფოტოკამერამ დღესაც შეიძლება დააფიქსირო და უფიქსირებია. არის ისე იგი გლდისციც, გლდის ვეფხიც არის და არის ასე და თოვლის ვეფხი, მარსი რუსული. მოკლედ რომ ვთქვათ, ვეფხი ჩვენი ცხოველი იყო. ლომი ნაკლებად, მაგრამ ვეფხი კი და ერთად ესენი არის გასაყარს აზიისა და აფრიკის. ზუსტად იქ სადაც აი დაახლოებით ის ადგილი სადაც ქვაბია. ქვაბი უნდა იყოს დღევანდელი ირანისა და თურქეთის საზღვარზე, აი დაახლოებით მაგ ტერიტორიას გულისხმობენ, ვარაუდობენ და მე ამ ვარაუდს ვენდობი, მაგრამ ნუ თუნც არის იქ ახლა აღიწერა ისეთი ადგილი, სადაც ესენი ერთად არიან. და ერთად არიან რას ნიშნავს? ამ პოემაში, პოემას თავისი ლომი ყავს და თავისი ვეფხი ყავს. ტარიელი არის მთავარი ლომი პოემაში და ლომები არიან ტარიელი, პრიდონი, ავტანდილი, გასაგებია და თავისი ვეფხები ყავს. რომელთაგან ყველაზე უფრო გამოკვეთილი, ყველაზე უფრო დამაჯერებელი, ყველაზე უფრო ამბივალენტური, ყველაზე რთული პერსონაჟი, მე მგონი თელს დედამიწაზე, თელ მსოფლიო ლიტერატურაში გახლავთ ეს შესანიშნავი ფიგურა ნესტან დარეჯანი, რომელიც ერთდროულად არის ღრმად მოკრძალებული და მოწიწებული და მორცხვი არსება ერთის მხრივ, მეორე მხრივ ღრმად ამბიციური, ძალიან თამამი და თავის თავზე უმაღლესი და ძალიან მაღალი წარმოდგენის მქონე და კოსმიური ამბიციების მქონე პიროვნება. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ერთ ადამიანში იყრიდეს თავს? Ну, ჯერ გავიხსენოთ როგორ დაიწერა ეს პოემა. უსწრებდი გეუბნება რომ მე დამიბარესო და მithreso პოემა დაწერეო. დაახლოებით ხვდებით ეს როგორ ხდება, იმიტომ ეს პირველად არ მომხდარა მსოფლიო ლიტერატურაში და მსოფლიო ისტორიაში. მოიხსენება, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ენეიდა როგორ დაიწერა, ასე ვთქვათ, იმპერატორმა დაიბარა ყველაზე უკეთესი პოეტი ვერგილიუს და დაავალა. იმან ისე არ შეასრულა როგორც დავალებული ჰქონდა, მაგრამ მაინც მოწონებულ იქნა. რუსთაველსაც დაავალეს, დაეწერა თამარზე და საქართველოს ზე პოემა.
და დავალება სწორად შეასრულა ჩახრუხაძემ. სწორი შესრულება რა არის? Ну, უნდა აკოდა ადიდო თმა. როდესაც ჩახრუხაძეს და რუსთაველს ადარებ იმ წუთას ხდები ჩვენ რა ნაცია ვარ, ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია. ჩვენ შეგვიძლია რუსთაველის დავბადოთ, ანუ სოფლიო გენიოსი და ჩვენ შეგვიძლია ორღობის პოეზიაც დავბადოთ, სადაც იქნება ლაპარაკი აღფთოვანება ჩვენი იმპერატორით და ამ აღფთოვანების იქით ვერ წავალთ. ამიტომაა სხვა შორის რომ იმ ჩამონათვალში დილარგეთ სარგის მოგველსაო და რუსთაველს ესო იქ რომ მუსეხონელი მოხდა, იქ რომ სარგის მოგველი და რუსთველი მოხდა, იქ ჩახრუხაძე როერ მოხდა. ეს შემთხვევითი არ მგონია. იმიტომ რომ ჩახრუხაძეს რო კითხულობ გრძნობ რა იყო დავალება, დავალება იყო აქე და ადით. ანუ დღევანდელი ტერმინით რო ვთქვათ, რუსთველს დაევალა რომ ას ჩახრუხაძის ტრენდზე დაეწერა, მაგრამ ის უფრო ნიჭიერი იყო და უკეთესად უნდა ეკნა ეს. ხოლო მან დაწერა შინაარსიანი პოემა, რომელშიც თამარ მეფე ეს უზარმაზარი ფიგურა გაყო რამდენიმე ნაწილად. Ну ახლა მე ისე ჩემ თავზე არავიღებ ბევრს, მაგრამ ორ ნაწილს მაინც ყველა აღიარებ, ისინი რომლებიც ასე ვთქვათ სამეფოსში ერთადერთი ასულები არიან არაბეთსა და ინდოეთში, ნესტანი და თინათი, რა თქმა უნდა თამარ მეფის გარკვეული ასახვა. შეიძლება თამარ მეფის რაღაცა თვისებების ასახვა, მაგალითად პოეტი რო იყო, მაგალითად მოაშიკე რო იყო და მაგალითად ხიარული ქალი რო იყო, ეგეც ვიცით. ისტორიკოსები მარტო ჩვენ არ გვხავდა, სპარსეთსაც გვხავდა, სხვებსაც გვხავდა, ბევრი რამ არ თამარზე დაწერდი. შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონს რა დაწერა ხამსუნმა, მაგრამ ეს ნაწილი აიღო მან, ხიარული თამარის ნაწილი აიღო და პოეტი თამარის ნაწილი აიღო. ხო, მაშინ შეიძლება ფატმანსაც გვხავდა. მაგრამ ფაქტია რომ რუსთველმა ისე უცნაურად აღწერა შეყვეთა, რომ ასე ვერ იქნებოდა. სახელმწიფო გიბარებს გეუბნებიან დაწერე იმპერატორზე ჩვენს დიდ მეფე თამარზე დაწერე პოემა. თამარი უკვე გაღმერთებულია, თამარზე ისტორიკოსი მალე იტყვის, რომ აქა კულა სამებისათანა იხილვების ოთხებად თამარ მისწორებული და აღმატებული. ანუ თამარი არისო სამების წევრი, მათი თანასწორიო და მათზე მეტიო. ანუ ქრისტეს მამაღმერთზე და სულიწმიდაზე მეტია თამარი. ამაზე კამათია არის თუ არა ეს მკრეხელობა. მე დავეთანხმებოდი ედი შერჭელიძეს, რომ დაიცვა ამ შემთხვევაში ისტორიკოსი თქვა, რომ ეს მეტაფორა და ეს არ არის მკრეხელობა. მეც ვფიქრობ, რომ ეს მკრეხელობა არ არის. როდესაც ამბობნო მასზე მეტია, აჩვენებ როგორ გიყვარს ეს და ამით აჩვენებ ის როგორ გიყვარს და არ ამგონი ახლა ქრისტეს რო ეს ენახა, გაიგიმებდა ალბათ თუ ქონდა იუმორის გზნობა. ამაზეც დავა არის მოგეხსენებათ, ყოველ შემთხვევაში არ ეწკინებათ. თამარი არ შეეშინდებოდა, ამ კონკურენტის არ შეეშინდებოდა. მაგრამ თამარი აქაც დაახლოებით ასეთი აკვნეთ ნესტანთან დაკავშირებით ითქვა ის, რაც არ ითქვა ვთქვათ თინათინთან დაკავშირებით. აი როგორ არის ნათქვამი, იგივე აზრი რუსთაველთან შეფარულად უფრო მაღალ დონეზე, რა თქმა უნდა პოეტურად. საშობელი გაიყარა, ზრდა დაგვიწყეს მე და ქალსა, მართ მაშინვე გავდა იგი მზისა შუქთა ნასამალსა, უყვარდი და სწორად უჩრით მეფესა და დედოფალსა, აწვახსენებ ვისგან ჩემი დაუდაგავს გული ალსა. მართ მაშინვე გვანდა იგი მზისა შუქთა ნასამალსა. მზის შუქის მესამეც გავდაო. თუ გავიხსენებთ რა არის მზის შუქი, თუ ვიტყვით რა არის მზე, გასაგებია რომ ეს ღმერთის სიმბოლო არის უპირველეს ხოლმისა. მისი ნასამალი გახლავთ სამების წევრი, აქაც ამბობს რომ სამების წევრია. ყველაფერის ყველა საინტერესო ისა რუსთავთან ყველაფერი სამია, სამი მეგობარია, სამი ქალია მნიშვნელოვანი, სამი სამყარო არის მნიშვნელოვანი, სამი და ასე შემდეგ ყველაფერი სამსამათა. და ჩვენმა ეკლესიამ იკითხა ეს წიგნი და დაასკვნა რომ არ ახსენებს სამებას, ამიტომ სიტყვა სამება არ უთქვამს, იმიტომ რომ ეს დიდი პოეტია. სამება თუ გინდა პატარა პოეტების ამებასაც იტყვიან, სახარებიდან ციტატებსაც მოიყვანენ, ამასაც აქვს ეს ციტატები, ოღონდ არა აქვს მითითება რომ იქიდან ავიღო გლობალიზმი, მისი გასაოცარი თავისუფლება, მისი გენიალურად იოლი დამოკიდებულება რელიგიისადმი, ნებისმიერისადმი, ქრისტიანობისადმი, მუსლიმობისადმი, რაც მოწონს, რაც არ მოწონს, ძალიან დიდი მისი თავისუფლება, მისი აშკარად არისტოკრატიული დამოკიდებულება, საერთოდ კრიტიკული დამოკიდებულება სამყაროსადმი ძალიან სერიოზულ პრობლემას გვიქმნის ყოველთვის, როცა ვცდილობ მისი იდეოლოგია განსაზღვრა. აი პატარა იდეოლოგიურ ჩარჩოებში არ ეტევა და რა დანტე ალიგიერი ეტევა თუ ჰომეროსი ეტევა, არეტერიან ესენი. სულ მახსენდება ამაზე ბულგაკოვის შესანიშნავი სიტყვები, რომელიც მან პიესაში გამოიხსნა, როდესაც მათხოვრობს გენერალი და შლეპა უდგეს და ამბობს: რუსია не вмещается в шляпу. ანუ მისი ის სიყვარული, რომელიც მოკლეს ბოლშევიკებმა, ის დიდი მიწი ქვეყანა არეტევა ამაში, ამ მათხოვრობაში არეტევა. არ ცხვენია მათხოვრობა, იმიტომ რომ იმ ქვეყნის სიყვარულში არის, რომელიც მოისპო და განადგურდა და კაჩუმარიცის რო დარჩენდება კარგი იქნებოდა თუ ცუდი, ამაზე არ მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ ისე მინდა ვთქვა, რომ სულ ეს მახსენდება, რომ ეს გენიოსები, როგორც წესი, ვერ ეტევიან ხოლმე ჩარჩოებს. ეკონომიკური პროგრამა, როგორც ამას წინა გავიგეთ, ეტევა ჩარჩოებში, მაგრამ გენიოსების პრობლემა სხვა. აი ეს ნესტან დარეჯანი, რომელიც უკვე რო დაიბადა იმ წუთიდან არის სამებაზე დიდი და აღმატებული როგორც თამარი, რა თქმა უნდა არის თამარის მთავარი სახე ამ პოემაში. და ის უბედურებები, რაც მას შეემთხვევა, აბსოლუტურად არ არის ის შეკვეთა, რაც რუსთავებმა მიიღო. მას უთხრეს დაწერე პოემა. მან თქვა: მიბძანეს მათად საკებრა, თქვა ლექსებისა, თბილისა, ქება, წარფთა და წამწამთა. ახლა ვინ დაიჯერებს ამას, რომ დაიბარეს და ფაქტობრივად სიცოცხლეში წმინდანად და ღმერთად აღიარებული ქალის წარბების და წამწამების ქება მოთხოვეს? რა თქმა უნდა არა. მაგრამ ვერხის ტყავსნის ავტორი ხო გითხარი, თავისუფალი კაცია. იქვე თქვა: დავწერო და საქმე ვქმენ საჭოჭმანები. არ მოეწონებათო, თავიდანვე გვითხრა და არ მოეწონათ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა არ მოეწონათ. იმიტომ დაიკარგა მისი ბიოგრაფია, იმიტომ არ ვიცით არაფერი. ამოდენ კაცი არ ყოლია, ან როგორ გვეყოლებოდა. ხანდახან ამბობენ, რომ ვეფხისტყაოსანი არის ქართველი ხალხის პასპორტი. არა, არ არის ეს სწორი. მეც მითქვამს, არა, სწორია. ქართველი ხალხის პასპორტი არის საქართველოს სახელმწიფო. ასე რომ ჯერჯერობით დავდივართ აი ასეთი პასპორტით, როგორი სახელმწიფო ძგვარ. არა, რუსთაველი, თუ მაინდა დოკუმენტს უნდა შე. ესა ჩვენი სიმწიფის მოწმობა. ანუ ამან აჩვენა, რომ ჩვენ შევდეკით როგორც ასეთი ნაცია, იმიტომ რომ თუ ამას წერ, უკვე გარკვეული, ეს არის ჩვენი არსებობის გარანტია. მან თქვა: რატო დაიბადა ქართველი ხალხი? პასუხი უკვე გაცემულია. ახლა დღეს ივარგებს თუ ხვალველი ივარგებს, თუ ზეგრამი პრობლემა ექნება, თუ მაზე გამოკეთდება, ეს უკვე პრობლემა არ არის. საქართველომ თავისი არსებობის უფლება დაადასტურა კულტურულად, მან მსოფლიოს თავისი, ასე ვთქვათ, ჩვენ მსოფლიოში, აი ევროსაბჭოში ხო შეგვაქვს გადასახადი? ჩვენ შეგვაქვს ევროსაბჭოში გადასახადი პროპორციულად. ხუთი კაცი გვყავს და პატარა ქვეყანა და პატარა გადასახადი გვაქვს. რუსეთს 18 კაცი ყავს და გერმანელებსაც 18, დიდი გადასახადი. და ასე არ მოქცეულვართ ჩვენ, როცა მსოფლიო საგანძურში შევქონდა. ჩვენ ზუსტად ისე დავდეთ, როგორც სხვებმა. ვისაც დაუდევს, იმიტომ კიბევრი ასეთ რაღაცები, ასეთ მნიშვნელოვანი არ დაუდევს. აქ არის როგორც იაპონურ ჭიდაობაში. აქ არ არის როგორც სხვაგან. თათულა ეს არ არის. ფეხბურთი არ არის. კალათბურთი არ არის. აქ არის, რომ ერთი ილეთი შეიძლება მოიგო. აქ დადებ ერთ ვეფხისტყაოსანს და დამტარებულია, შენატანი გაკეთებულია. როგორც იტალიელებმა დადეს ბევრი რამ, მაგრამ თანდა ალიგია. და სხვებმაც ბევრი გააკეთეს. შექსპირი არ ყოლოდათ ინგლისელებს. შეიძლება იმდენიც ვერ დაედოთ, მიუხედავად იმისა, უზარმაზარი იმპერია და ვებერთელან წერლობა და ვებერთელან დრამატურგია და ყველაფერი. მაგრამ რუსთველის დონის მარტო შექსპირი ყავთ. ის როგორ ჩვენს არავინ არ ყავს ახლა ოდნა აიწია სხვა ჩვენი ავტორების. ყავს კიდე სამი კაცი მოგეხსენებათ. მაგრამ ამ კაცმა, როდესაც ეს სახე შექმნა და ნესტანის დაბადების გამო სიხარული რო აჩვენა, მან მიგვანიშნა ბიბლიაზე. იმიტომ ბიბლიაში არის ეს განცდა, რომ აი არიან მშობლები არიან და არებადება შვილი და მეტად ვინ დაიბადება თუ დაიბადება და აი დაიბადა მაგალითად სამუელ წინასწარმეტყველი. ძალიან დიდი. არებადება მოხუცებს დაებადათ იოანე მართლმსაცემელი. დაბოლოს არიბადება და დაიბადა ღვთისმშობელი მარიამი. ეს დაგვიანებული დაბადებები ყოველთვის მიანიშნებს ძალიან დიდი ადამიანის დაბადებას. ამაზე სხვაჩვილის პროფესორმა ჯალიაშვილმა მიანიშნა თავის დროზე ამ სახის, ამ ტიპის მნიშვნელობას და მე მას აბსოლუტურად ვეთანხმები. ნესტანიც გვიანი შვილია. ნესტანის იმედი რო ჰქონოდათ, რომ ბავშვი დაებადა, ტარიელს არ იშვილებდნენ. ტარიელს შვილად არ გაზრდიდნენ. და ტარიელი იშვილეს იმიტომ, რომ ჩვენი გვარის არისო ჯერეთი და მერე მამამისმა დიდი ნაბიჯი გადადგა ინდოეთს, მეშვიდე სამეფო აჩუქა ფაქტობრივად. თვითონ ფაქტობრივად შეინარჩუნა მეფობა, მართოდენ არ აქვს კეისარობა, ანუ მეფე არ არის. კეისარი არადი, მაგრამ ამირბარი არის და ინდოეთში ამირბარი ამავე დროს არის ამირ სპაცალარი. ანუ განსხვავებით არაბეთისგან, ამირბარი არ არის მარტო ადმირალი და ასე ვთქვათ ზღვათა ფლოტის ხელმძღვანელი, არამედ ამირ სპაცალარიც არის. ანუ საერთ არმიის ხელმძღვანელი და არმიისა და ფლოტის ხელმძღვანელი ერთი კაცი. ანუ უზარმაზარი ფიგურა არის და ასეთი უზარმაზარი ფიგურა გახდა ტარიელი, როდესაც ის იზრდებოდა ამ ოჯახში, 5 წლის იყო, როდესაც ევროპელი დაორსულდა და ამის შემდეგ ნესტანი დაიბადა. სხვათა შორის, ჩვენ რეფესტყაოსნის ავტორის რუსთველის ბიოგრაფიას ასაც არ ვიცნობთ, ან ვიცნობთ ნაკლებად ვიცნობთ. როცა ვამბობთ, რომ ვიცით, როდის დაიბადა, დაახლოებით ვამბობთ ჩვენ, რომ 1066 წელს დაიბადა. ესა პავლე ნიკოლოკას აზრი, რომ ახან ტარიელი 5 წლის იყო, როცა დაორსულდა დედოფალი. თუკი ტარიელი რუსთაველია და თამარი ნესტან დარეჯანია და თამარი თუ 1171 წელს დაიბადა, მაშინ 1066-ში დაბადებულა რუსთაველია. აი ესეთ უაღრესად, მე არ ვიტყვი საეჭვო საყვარელ თარიღს ვეთაყვანებით ჩვენ, მაგრამ ზუსტად ასე ერთ იტალიელებსაც ნაანგარიშები დანტეს დაბადება 1265 წლის 21 მაისს, რომ იცოდეთ არგუმენტები ყველა სასაცილოა. იმიტომ რომ 1300 წელსო თქვაო რომ შუაგზაზე ვარ ჩემი ცხოვრებისო, გზაო არის 70 წლიანი, როგორც ვიციო, ის გავყო შუაზე 35 და გამოვაკლებ მე თქვენს იმ ზოდიაკოში, ის ზოდიაკო ამ დღეს დაიწყო და ესეთი დაახლოებითი თარიღებია რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ ვიცით რა ეს ხალხი იყო. მადლობა ღმერთ და რა მნიშვნელობა ახლა ზუსტად ვიცოდეთ რომელ წელს დაიბადა, ვიღაცა მისიცით ზუსტად რომელ წელს არის დაწერილი, რომელ წელს ეხება ვითარება ვეფხისტყაოსანში, რომ 1189 წელი არის 17 სექტემბერს, ზუსტად იცით, რომ პლანეტების განლაგება მოხდა, ცირი აღლუმი მაგ დროს და სხვა დროს ვერ დაინახავდა ერთათო და არ იყო მაშინ ასტრონომია განვითარებული და არც ასტროლოგიაო და ასე შემდეგ. ბევრს ამბობენ, აქ სადაო ბევრი რუსთაველი არის ამოუწურავი სხვა, მათ შორის ლიტერატურის თვალსაზრისით, მასზე დაწერილის თვალსაზრისით და მასზე წერენ პროფესიონალები, მასზე წერენ მოყვარულები და სადაა სიმართლე, ხანდახან მოყვარულებში მეტია სიმართლე ვიდრე პროფესიონალებში და ასე შემდეგ. ამიტომ პროფესიონალს ისიც კი ვთქვათ, რომ მუსლიმი ავტორია, ერთხანს ამტკიცებდნენ მანიქერელი ავტორია, პოლითეისტი ავტორია, ყველანაირი. თუ კი რამე არსებობს, ყველაფერია, როგორც ჰომეროზე ყველაფერი იტყვა, რა შეიძლება პოსტმოდერნისტიცაა და ყველაფერიცაა და მოდერნისტიცაა და რუსთაველი ზუსტად ასეთი მრავალმხრივი ავტორია. მაგრამ ნესტანს თუ დაუბრუნდებით, ჩვენ დავინახავთ, რომ პირველი ეს არის ნამდვილი თამარი, დასნიშნავს ნამდვილი თამარი, იმიტომ რომ ის თინათინი წყნარი თამარია, ისა იდეა როგორი უნდა ყოფილიყო საქართველო, ესა არაბეთი, მაგრამ როგორი არის საქართველო, ესა ინდოეთი და აქ ნესტანი არის ადამიანი, რომელსაც წყინვალე გონება, მაღალი და მაღლით ხედი, როგორც მელიქ სუხავი თქვის მასზე, ინტელექტმა უმაღლესმა იმან, რომ ძალიან ადრე გამოვლინდა მისი ტალანტები, იმიტომ რომ 16 წლის იყო, 15 წლის იყო ტარიელი მამა რომ მოკვდა, ერთ წელი იგლოვა და 16 წლისაა, როცა ვითარებები იწყება. ამ პერიოდში ნესტანი 16 წლისაა, ბავშვია, დავალებებს რომ იძლება და უძიმეს დავალებებს რომ იძლება, ბავშვი არის, მაგრამ უკვე ინტელექტუალია, უკვე იცის რა. ნესტანზე ყველაფერი შეიძლება ითქვას, შეიძლება ითქვას რომ კრიმინალური აზროვნება გამოავლინა ერთ მომენტში, შეიძლება სხვანაირი რამეებიც ითქვას, ვერავინ ვერ ითქვის მასზე რომ იგი რომელიმე მომენტში გულწრფელი არ არის. ნესტანი დიდი ბავშვია, რა სიყვარულითაა დაწერილი ეს სახე, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როდესაც რუსთაველს ერთი წამით არ უჩლება, აი პატარა მისხალი ეჭვიც კი, რომ არ დააბრალოს ის რაც დააბრალა, არ იცის რომ იმით ვერა ფუჭებს ამ სახეს, ვერა იმ დავალებამ რომელიც მან გასცა, ნესტან დარეჯანმა გასცა დავალებამ, რომ მიპარდით უნდა იქნას მოკლული ხმარაშასზე, რაც გამოიწვევს მათ მისი და ტარიელის 10 წლიან უბედურებას. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ხანდა ერთმა უცხოელმა თქვა, რომ სანამ ქართველებსო უღარიათო ეგამბავიო, რომ უგლისული მოკლეს უცხოელი, მანამდე არაფერი არ შეიძლებათო. ჩვენ არა არ გვიხარენ მეტიც, აქ პოემაში არავინ არ გაიხარა ამის გამო, 10 წლიანი საჟენი მიიღეს, თან ისეთი არა, ციხე არა, ციხე ამათვის შვება იქნებოდა, არა, ან შორების საჟენი მიიღეს. ყველაზე მთავარი მაგა და ის რომ ტარიები როგორ დაიტანჯა ეს 10 წელი, ის რომ ნესტანი 3 წელი როგორ ადღეში იყო და მერე 7 წელი როგორ იჯდა ტარიებში, თუ იმეს ეს იოლი საქმე გონია, მე არ მგონია რუსთველმა პირიქით ყველზე მეტისმეტად მკაცრად დასაჯა იმ უპასუხისგებლოკაციის არა უპასუხისგებლიანი მკვლელობის ამბავი. არც ხვალაშავზე იყო მაინდამაინც გონიერი, რომ მოდიოდა სხვის ქვეყანაში მეფობის ჩასაბარებლად. ამათი ანგარიშეს, რომ სპარსეთი დაიქვემდებარებოდა ინდოეთს, იმათი ანგარიშეს, რომ ინდოეთი დაიქვემდებარებოდა სპარსეთს, ორივე ბრიყმულად ანგარიშობდა, როგორ შეიძლება ამოდენა იმპერიების ერთმანეთისადმი დამორჩილებოდა, სულად გაითვალისწინეს ადგილობრივი რესურსი. იმას თავისი მეფე ყავდა, დაზვერვა არ ყავდა ხორესმის და ვერ დაადგინეს ადგილ ვინარ. ხო თქვა, ხო წამოწდა პარსადა. ჩემი ქალი უყვარდაო მაგას. აჰ, იცოდა ის. თავს იკატუნებდა, ვითომ არ იცოდა, მაგრამ იცით, ბევრი თეორია აგებული იმის გამო, რომ ვიღაცას ეზარება ვეფხვის ხოსნის სერიოზულად წაკითხვა. მე რამდენიმე თეორია მომისმინე ესეთი, რომელშიც თუ წაიკითხავ, გამორიცხული არის, მაგრამ ახლა თუ ზერელეთ იცი, შეიძლება თეორიები განავითარო, ხდება ხოლმე ასეთი რა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ნესტან დარეჯანი ნანობს დაახლოებით ისე, როგორც ქრისტიანი ადამიანი. მე არ მჯერა, რომ თამარ მოუდესმე ასე რამე მოინანია, შესაძლოა კარგი მაგალითი მისა პოემა, მაგრამ არ ამგონია. და აქ სინანული არის ღრმა. ის ამბობს, რომ ჩვენ ეს დავიმსახურეთ. ის რომ ამბობს, რომ ტარიელი არ მოვიდეს, არ გამათავისუფლოს, არ სწადოს, იმიტომ მოკვდება და მე მაგას ვერ გადავიტან და მითხევნია, მიხარია, რომ ცოცხალია, მაგრამ არ წამოვიდეს. ამბობს ამას. და ყველა ამ სიტყვის უკან დგას, წამოდი და გადამარჩინე. ოღონდ არ ამბობს ამას, იმიტომ რომ სინანული იმ დანაშაულის გამო, რომელიც მან ჩაიდა და ჩაადენინა ტარიელს, არ აძლევს ამის უფლება. ვერ ამბობს წამოდი და გადამარჩინე. ვერ ამბობს. მაგრამ ეს იმედი მას ჰქონდა. რა თქმა უნდა, და რომ დაინახა, რომ გადაარჩინა, არ უთხა საყვედური, რატო გადამარჩინე. იმიტომ რომ რუსთაველმა მაგ ადგილას დაიხსენა ხალხური მითოსი. აი, მითების კარგი მცოდნე არის და ძველი მითიდან მე ერთი გითხარით, რომ რა კარგი მცოდნა გამოავლინა პლატონის ნადიმი. ის წაუკითხავთ, ვერ იქნებოდა ეს სათაური ასე, აი, ხარალად ვერ შეიქნებოდა, ეს არ არის მუზის ნაჩუქარი. ეს მოფიქრებული, გააზრებული სათაურია ვეფხის ყავსანი. მაგრამ და რა თქმა უნდა ის იმას იცნობ, მაგრამ სხვა მითებიც იცის. აიღო ხალხური მითი, რომელიც ჩვენს ჰქონდა და სხვასაც ჰქონდა, რომლის მიხედვით ველეშაპმა თვარე გადაყლაპა და მზემ გველეშაპი დაამარცხა და ხარე ამოაგდები ნაყელი. ეს მითი სხვაჩვეულს მედეას მითშიც არის. იმ დრაგონმა ქურასაც მისლო იცავდა იმანას გადაყლაპა მთვარე და მთელი ამბავი აქვს. მოკლედ, მზემ, ანუ ლომმა ტარიელმა, რომ გაათავისუფლა, აქ მოხდა სამყაროული შეხვედრა. მზე შეხვდა მთვარეს. ანუ ვართ იმ ადგილას, რა ადგილასაც ძველ სამყარო შეიქმნა დედამიწა. მზისა და მთვარის ქორწინების შედეგი არის დედამიწა სულ პირველ მითში, რომელზეც ახლა თუ მაინდამაინც ახლა ბევრსაც ბოლო ხანებში ჩვენთან ბევრი რამ ითარგმნა, მათ შორის ითარგმნა მირჩა ილიადე და აი პირველი მითი მას აქვს შესანიშნავად აღწერილი და შეგვიძლია ვნახოთ, ეს არის ასე ვთქვათ კოსმიური ქორწინება. ანუ საქართველო იბადება ტარიელისა და ნესტანის შეხვედრით. ვეფხის ტყაოსანი დამთავრდა იმით, რომ საქართველოში არ დაიდგა ქრისტიანული კანონი და ტახტზე დაჯდა მამაკაცი. ნუ თქმა უნდა იქ ქრისტიანობა არ არის, მუსლიმური სამყაროა თითქოს, მაგრამ არ დაიდგა რელიგიური კანონი და კაცი დაჯდა და ავთანდილი და ტარიელი არიან მეფეები ვეფხის ტყაოსანში და არა ნესტანი და თინათინი. თინათინი დროებით თანამეფე იყო მამამისთან ერთად, მაგრამ მეფე არ ყოფილა. იმიტომ ავთანდილი არის თქვენი მეფეო, აგერ ტარიელი არის მეფე ინდოეთში. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ისტორიას რუსთაველმა ნიშნა მისცა. აი, როდესაც რუსთაველი ხარ, ეს შეგიძლია. როცა იდია ჭავჭავაძე ხარ, შეგიძლია ბედნიერიერი დაწერა. ხო, როცა პატარა კაცი ხარ, შედარებით, ხო, მაშინ იტყვი, რომ დაუბადებული ვარ, რომ იყო მონა და დასი. საქართველოს უღელი შეიძლება გედგას, მაგრამ საქართველოს საყვედური უთხრა ამისთვის, ამ საქართველოს ვიღაცა მშობელი უნდა იყოს. ამიტომ არის რუსთაველი ამ ქვეყნის მშობელი და ამიტომ არის ნესტან დარეჯანი, რომელზეც ჩვენ ძალიან ცოტა ვთქვით და კი და ბევრი გამიჩნდა, არის ჩვენი კოსმიური თანმხლები სული. ამიტომ ყავს გაღმერთებული თამარი. თამარის დღევანდელი გაღმერთების უკან არ დგას მარტო საქართველოს ისტორია. თამარის დღევანდელი გაღმერთების უკან დგას ნესტან დარეჯანის.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.